Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ekipa Radija Slobodna Evropa bit će sa vama do 14 sati. Ako Crna Gora ne dobije NATO pozivnicu, jedino rješenje su parlamentarni izbori, poručio potpredsjednik SDP-a Raško Konjević. Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović izjavio pred sudom da je za aferu Košljun saznao iz medija. Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara otkrio milijonske iznose na švajcarskom računu supruge Svetozara Marovića koje nije prijavio u imovinskom kartonu. Marović najavio tužbe i izjavio da je objavljeno neistina. Vlada avansno uplatila oko 81 milion kineskom izvođaču prioritetne dionice autoputa Smokovac-Mateševo. Klizište na putu Cetinje-Budva pomjerilo se za novih 10 metara i još uvijek je aktivno. Evo i najave sadržaja današnje emisije. Čućemo između ostalog što je potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović izjavio nakon svjedočenja u aferi Košljun.
Znači, niko nije imao štetu, sve je po zakonu. Ne znam, ostalo je da se riješi to pitanje različitih izjava, izjava protiv izjave. Da li je neko nekome nešto dao, to će valjda sud, vjerujem, utvrditi.
Bilježimo kako se nakon pucanja kolovoza iznad Budve snalaze oni koji iz Cetinja putuju na primorje zbog posla.
Malo čas sam se čuo s jednim drugom koji je pošao autom odavde do klizišta, tu je stavio svoj auto i zvao prijatelja dođu za njega ili su već nekako organizovali, glavnom eto, dovijaju se ono što bi se reklo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarni izbori bili bi jedino rješenje ako Crna Gora ne dobije pozivnicu za članstvo u NATO i ako se ne ispune uslovi za dalji napredak u europskim integracijama kroz poglavlja 23 i 24, izjavio je ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik SDP-a Raško Konjević. Dan prenosi ocjenu Konjevića da bi nedobijanje pozivnice za NATO bio veliki neuspjeh vlade jer bi se pokazalo da je izgubila podršku ključnih europskih partnera. Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović kazao je danas da je iz medija saznao za predmet Košljun. Nakon svjedočenja na sudu, Marović je također kazao da je začuđen što su optuženi Aleksandar Tičić i Lazar Rađanović jer, citat, banka nije imala štete, opština nije imala štete, već su svi imali koristi. Podsjetimo, predsjednik opštine Budva Lazar Rađanović i savjetnik u vladi Aleksandar Tičić terete se za zloupotrebu službenog položaja u prodaju opštinske zemlje na brdu Košljun. Dokumenti iz švajcarskog ogranka banke HSBC u posjedu Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara otkrivaju da je supruga Svetozara Marovića, visokog DPS funkcionera i bivšeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore, imala 3,8 miliona dolara na računu u toj banci 2006. i 2007. godine. Marović to nije prijavio u svom imovinskom kartonu. Ovim povodom Marović je danas izjavio da će pokrenuti tužbu protiv medija i izvora objavljenih informacija. Građanski pokret će se zvati Ujedinjena reformska akcija, a kandidat za njenog predsjednika bit će Žarko Rakčević, odlučio je inicijativni odbor. Kandidati za potpredsjednike su Dritana Bazović, Božena Jelušić i Rade Bojović. Osnivačka konvencija bit će održana 14. marta kada će biti predstavljeni koordinacioni odbor. Vlada Crne Gore uplatila je avansno oko 81 milion eura kineskom izvođaču prioritetne dionice autoputa Smokovac-Mateševo u sklopu projekta Bar Boljare. Još toliki iznos vlada će uplatiti do kraja marta. Kapitalnim budžetom za ovu godinu za autoput Bar Boljare predviđeno je 206 miliona eura. Pripremni radovi na autoputu bi trebali da počnu u aprilu. Klizište na putu Cetinje-Budva pomjerilo se za novih 10 metara, objavila je Budvanska služba zaštite i spasavanja uz upozorenje da je klizište i dalje aktivno. Na tom magistralnom putu je kod sela Marković u subotu put propao više desetina metara, zbog čega je magistralna veza Budve i prijestolnice u prekidu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama srešće se danas u Bijeloj kući sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Glavna tema razgovora je kriza u Ukrajini. Uoči sastanka sa Obamom, Tusk je u intervju za New York Times rekao da Europa nije spremna da pojača sankcije Moskvi i pored provokacija koje je prvi čovjek Europske unije nazvao ruskom agresijom. Ministri vanjskih poslova Europske unije odlučili su u subotu da daju šansu krhkom primirju prije nego što uvedu nove sankcije ili prošire postojeće Moskvi. Tusk je ipak upozorio da bi novi talas sukoba, koje bi poveli proruski pobunjenici, rezultiralo jačanjem sankcija Europske unije. Ukrajinska vojska je saopštila da su separatisti koje podržava Rusija prekršili prekid vatre 16 puta tokom noći, gađajući vladine pozicije u Avdiku, uglavnom iz minobacača i granata. Borbe su u značajnoj mjeri smanjene nakon pritisaka Njemačke i Francuske da se februarski sporazum iz Minska počne primjenjivati, otvarajući prostor za okončanje konflikta koji je od aprila prošle godine odnio više od 6.000 života. Ukrajina, međutim, izražava zabrinutost da pobunjenici koriste prekid vatre za pregrupisavanje zbog mogućih novih napada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović najavio je da će pokrenuti tužbu protiv medija i izvora objavljenih informacija o tome da je njegova supruga tokom 2006. i 2007. godine na računu švajcarskog ogranka HSBC banke posjedovala 3,8 miliona dolara, koje Svetozar Marović nije prijavio u izjavi Komisiji za sprječavanje konflikta interesa. Podaci o tome su osvanuli u dijelu današnje štampe za koje Marović tvrdi da su neistiniti, izvještava Srđan Janković.
Reagujući na jutros objavljene podatke čiji je autor mreža istraživača organizovanog kriminala i korupcije da je supruga potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića tokom 2006. i 2007. godine na računu švajcarskog ogranka HSBC banke imala 3,8 miliona dolara, Svetozar Marović je u obraćanju novinarima negirao te informacije, navodeći da poklanja svojim neprijateljima sve što nađu u bankama.
Sve što nađu na bilo kojoj banci, od bilo kojih člana moje porodice, sve poklanja mojim neprijateljima da finansiraju svoje aktivnosti protiv mene i mojih prijatelja. Sa radošću ću učestvati u tome da vidim kako će potrošiti taj novac u inače aktiviranom zlu.
Dio dnevne štampe Vijesti i Dan su objavili na naslovnim stranama autorski tekst Mirande Petrucić iz mreže izvještača o organizovanom kriminalu i korupciji Dejana Milovca iz Mansa da Svetozar Marović nije prijavio svu imovinu, odnosno novac na bankarskom računu od blizu 4 miliona dolara. Marovićeva supruga je, kako se navodi u tekstu, jedan od preko 100.000 klijenata švajcarskog ogranka banke HSBC, do čijih podataka je došao Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara preko francuskog lista Le Monde. Među ostalim klijentima su članovi kraljevskih porodica, političari, javne ličnosti i poslovni lideri iz preko 200 zemalja. Iznos na računu Marovićeve supruge je među najvišim kada su u pitanju političari i zvaničnici iz regiona, a Svetozar Marović i njegov sin Miloš su imali pristup računu, navode autori pozivajući se na dokumente. Svetozar Marović je najavio set tužbi.
Moja obaveza i odgovornost mi tjera i o tome želim da obavijestim da ću naravno angažovati svoje prijatelje i advokate koji će preduzeti pravne aktivnosti protiv svih učesnika u ovoj vrsti prezentacije neistina i laži, i sa tog stanovišta naravno uključujući i one koji prenose i one koji su dali izvor i one koji se pominju u tom kontekstu. Tako da ćemo pravno, nadam se, ili ovdje ili u inostranstvu naći istinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović je danas svjedočio u sudskom postupku protiv gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, savjetnika premijera Aleksandra Tičića i bivše bankarke Jelice Petričević u aferi Košljun, predmetu u kojem se terete da su učestvovali u nezakonitoj prodaji 27.000 kvadrata državne zemlje na brdu Košljun, čime su prema optužnici oštetili gradski budžet za skoro 2 miliona eura. Svetozar Marović je saopštio da je postupak prodaje zemljišta bio zakonit, te da nijedna strana nije od tog posla imala štetu.
postupak prodaje zemljišta uopšte nije bio zakonit. Jer da nije bio zakonit, vjerovatno bi ga neko poništio. Ako je postupak bio zakonit, a niko nije imao štete, ni opština koja je prodala zemljište skuplje nego što je utvrdila minimalnu cijenu, ako je banka im plasirala sredstvo i zaradila na kreditu onoliko koliko je u tom trenutku mogla i ona imala korist, i svakako pošto je neko želio da kupi zemljište i on je imao korist, znači niko nije imao štetu, sve je po zakonu. Ne znam, ostalo je da se riješi to pitanje različitih izjava protiv izjave. Da li je neko nekome nešto dao, to će valjda sud, vjerujem, utvrditi, i ne samo na osnovu izjava koje mogu biti, znate, dovršene, nedovršene, precizne, neprecizne. Svjedoci su inače u pravu prilično komplikovan dokazni subjekt, jer ima memoriju, ima emociju, ima, kad kažem memoriju, ima ograničenu memoriju, kad ima emociju, ima subjektivizam prema događajima i vjerovatno nešto može poslužiti. Ja sam se trudio da moje svjedočenje posluži nekoj punoj istini o tom.
Bio je to potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nesvakidašnje slike izlomljene magistrale od Budve ka Cetinju stižu i danas. Nakon iskliznuća i pucanja jednog dijela puta između Markovića i Stanišića, današnje pukotine su još dublje i šire. I dok nadležni kažu da će za trajnu sanaciju biti potrebni mjeseci, Cetinjani i Podgoričani koji rade u Budvi rizikuju zbog prelaska puknute ceste pješke, a iz turističke privrede upozoravaju da država mora hitno nešto preduzeti jer prvi turisti stižu već za desetak dana. Detaljnije Predrag Tomović.
Magistrala na potezu od naselja Markovići do Stanišića od jutros je skliznula 10 metara niže sa prethodne trase. Takvu situaciju uslovilo je klizište koje se prije dva dana pokrenulo na prostoru ispod naselja Lapčići. Klizište je zatrpalo i stari cetinski put, pa je taj dio Budve ostao bez konekcije između sela Stanišići, Lapčići, Brajići i Pobori. Pripadnici Budvanske službe zaštite i spasavanja obišli su kompletan teren koji je gotovo u potpunosti zahvaćen klizištem, a povodom novonastale situacije u Budvi će zasjedati krizni štab za vanredne situacije. Načelnik službe zaštite i spasavanja Zdravko Šljukić prenosi nam informacije o trenutnom stanju na pogođenom području.
Ja sam na samom licu mjesta i vidim da je u odnosu na juče situacija mnogo komplikovanija i lošija situacija. Zašto? Sigurno za jedno 10 metara je to klizište otišlo u pravcu prema selu Mažićima. Također da u toku noći se pojavljivalo veća količina vode, za razliku od juče i prekjuče. Tako da je situacija dosta komplikovanija i lošija nego što je juče. Ja pretpostavljam da će biti još lošija. Ovo klizište ponaša ovako neobičajno za sve do sad prilike koje smo imali priliku da ih pratimo, jer ponaša se kao lavina na snijegu.
Zbog pucanja kolovoza i klizišta u Markovićima je uništena jedna kuća, a već dva dana obustavljen je saobraćaj na putu Cetinje Budva. Vozači mogu da koriste alternativne puteve Cetinje Njeguši Kotor i put koji vodi kroz tunel Sozina. Cetinjanin Rajko Radević kaže da zbog toga trpi finansijsku štetu, ali ga trenutno mnogo više brine šta ako put ne bude osposobljen za predstojeću sezonu kada on ima najviše posla.
Najkraće rečeno, ogroman problem, ne samo mene personalno, niti bilo drugim ljudima, koliko bi bilo to loše za ljude koji dolaze tu da odmaraju, koji dolaze da ljetuju u Budvu. To, o tome se ne smije ni razmišlja.
Vi poznajete Cetinjane koji svakodnevno je li ovaj posle idu?
Pa znam ih.
Znate što oni kažu danas, sad prosto, kako se snalaze, kako uopšte prolaze do tamo?
Teško. Malo čas sam se čuo s jednim drugom koji je pošao autom odavde do klizišta, tu je stavio svoj auto i zvao prijatelja da dođu za njega, ili su već nekako organizovali ti ljudi koji su im poslodavci, ne znam tačno, uglavnom eto, dovijaju se, ono što bi se rekao.
Da oni koji rade u Budvi, a dolaze iz pravca Cetinja, ignorišu upozorenje službe zaštite i spasavanja, potvrđuje i njen načelnik Zdravko Šljukić.
Mi smo bili stavili prvi dan trake, ljudi ne poštuju to trake, postavljene su saobraćajne znakove, upozorenje, međutim ljudi vjerovatno ignorišu iz prije svega iz nužde, eto tako moram da vam kažem.
Svi sada očekuju reakciju države i opštine Budva kako bi put bar privremeno bio osposobljen u najkraćem mogućem roku. No prema procjeni direktora Direkcije za saobraćaj Sava Paroče, kada je sanacija u pitanju, bit će potrebni mjeseci.
Vrijeme za pravu sanaciju će biti veliko vrijeme. To je definitivno, to su mjeseci u pitanju i to se ne može tako brzo uraditi jer morate zaustaviti čitavo brdo koje kliza. Ne znam hoćemo li ući u sezonu, ali evo vidjet ćemo, učinjet ćemo mi sve što je u našoj moći da probamo to nekako do sezone uraditi. Tražit ćemo od vlade da donese neku odluku da po najkraćoj mogućoj proceduri pristupimo tome.
Pucanje magistrale od Cetinja do Budve nije samo blokiralo stanovnike naselja iznad i ispod klizišta, već je zabrinulo i turističke radnike i cjelokupnu privredu. Alternativni putevi im samo uvećavaju troškove i poskupljuju ponudu, a hotelijeri i pogotovo agencije strahuju da ovakvo stanje može da potraje i ugrozi početak turističke sezone. Direktor hotela Queen of Montenegro, Dragan Purko Ivančević, kaže da su posebno ugroženi izletnički aranžmani. Ivančević ukazuje da je klizište reakcija prirode na koju se nije moglo uticati, ali da u Budvi i zaleđu postoje brojni primjeri neplanske gradnje i komunalne i infrastrukturne nebrige nadležnih u tom gradu, ali i u cijeloj državi. Za Ivančevića nova nastala situacija ima i ironičnu stranu.
Zaista velika ironija da mi u godine kada počinjemo izgradnju autoputa koji po našem mišljenju u turističkom smislu i ne znači puno za Crnu Goru, ali u svakom slučaju autoput počinje da se gradi, a na drugoj strani glavna žila između turističke prijestolnice i da kažem stare prijestolnice Crne Gore je prekinuta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Idemo do parlamenta. Ukoliko bude usvojen vladin predlog zakona o eksproprijaciji, sudbina privatne svojine u potpunosti će zavisiti od potreba vlade, jer će svakom građaninu Crne Gore imovina, doduše uz naknadu, biti oduzeta ako se procijeni da se time doprinosi smanjenju javnog duga. Pripremio Esad Krcić.
Vlada predlogom zakona o eksproprijaciji namjerava da sebi pribavi pravo da svakome oduzme privatnu imovinu radi vraćanja dugova koje je sama napravila. Odmah pošto je krajem prošle godine usvojila ovaj predlog zakona, iz vlade je saopšteno da se ovim aktom uvodi mogućnost brže i potpune realizacije javnog interesa, tako što stupanjem na snagu odluke o proglašenju javnog interesa država postaje vlasnik nepokretnosti i korisnik eksproprijacije može ući odmah u posjed. Iako je jasno da je tekst sastavljen po mjeri budućih odnosno potencijalnih investitora, vlada tvrdi da ovom normom štiti i interes vlasnika koji navodno nije doveden u nepovoljniji položaj od onog prije eksproprijacije. Inače, predlog zakona predviđa da se upis prava svojine na eksproprisanoj nepokretnosti može izvršiti stupanjem na snagu odluke kojom se u skladu sa zakonom utvrđuje javni interes u oblasti od strateškog značaja za ekonomski razvoj. Međutim, najveće sporenje izaziva vladino rješenje u nastavku ovog člana u kom se kaže da je oduzimanje imovine moguće zbog realizacije projekata koji doprinose smanjenju javnog duga, što znači da bi se za vraćanje dugova koje je napravila vlada koristila privatna imovina nagrađena i to bez njihovog obaveznog pristanka. Pored toga, ako se ovaj predlog usvoji, građani bi mogli da ostanu bez lične imovine u svega nekoliko dana, jer u tekstu stoji da bi korisnik eksproprijacije sticao pravo da stupi u posjed eksproprisane nepokretnosti u roku od 8 dana od donošenja konačnog rješenja. Predstavnica Ministarstva financija Ana Cerović kaže, samo smo pomjerili momenat.
Ovim dopunama, znači mi samo uvodimo novi momenat upisa prava svojine, dakle javni interes, postojećim zakonskim rješenjem je predviđen, se utvrđuje na osnovu zakona ili odluke vlade. Mi to nismo ovim izmjenama dirali. Mi smo samo dali mogućnost da kad se radi o velikim projektima, da momenat upisa prava svojine bude odluka vlade, a ne pravosnažno rješenje o eksproprijaciji i isplata od naknade.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević je tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju rekao da su ovakva rješenja grubo kršenje Ustava.
To je već znak vašim biračima i svim građanima Crne Gore da vi se više ne krijete totalitarni karakter ove vlade. Komunisti su to radili iz ideoloških razloga. Za razvoj zemlje, za infrastrukturu, za škole, za bolnice, za fabrike. Tada su fabrike bile također dio javnog interesa, pošto su bili državna svojina, kasnije društvena svojina. Tako da je u komunizmu bilo moguće da vlada odluči iz komercijalnog razloga, iz poslovnog razloga, da oduzme nekom imovinu da bi tu napravila farmu ili fabriku. Ali ovdje imamo drugi politički sistem, društveni sistem i drugi ustav. Mi nismo jednopartijska država po ustavu, po u suštini vjerojatno jesmo. Nismo i mi moramo da poštujemo ono što smo zapisali u ustavu. Ovdje se ne radi o ustavnim normama, kolege, ovdje se radi o duhu ustava. Ovo je temeljna vrijednost ustava. Privatna svojina je temeljna vrijednost ustava.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije Zoran Jelić je odbacio Medojevićeve optužbe.
Vi želite da kažete da je ovaj zakon praktično otimačina. Ja se ne slažem s vama i odbacam vašu takvu konstataciju, jer nema otimačine. ovo nije otimačina, ovo je zakonsko rešenje koje pokušava da svim onim subjektima na pravičan način nadoknadi svoju imovinu koja je data u javnom interesu. Što se tiče samog zakona, mislim da ne stoji da je zakon neustavan. Zakon ima svoj ustavni osnov i smatram da je on u skladu sa Ustavom.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović smatra da je rješenje koje vladi daje mogućnost da oduzme privatnu imovinu zbog realizacije projekata koji doprinose smanjenju javnog duga nečuveno, ali dodaje da su mu jasni neposredni razlozi zbog kojih se ono našlo u skupštinskoj proceduri.
Potpuno je tačna priča da je neposredni razlog ove formulacije kredit koji se uzeo od Kineza, od Eskim banki. I očigledno da vlada već sad priprema zakonske pretpostavke kako bi imovinom građana vraćala taj kredit.
Skupštinski odbor za ekonomiju će o ovom predlogu zakona glasati naknadno kada se o njemu izjasne predstavnici svih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na redu su aktualnosti iz svijeta. Blizak saradnik ubijenog ruskog opozicionara Borisa Njemcova smatra da je besmislen stav vlasti da su za njegovo smaknuće odgovorni islamisti. Ilja Jašin, kopredsjednik male opozicione partije koju je predvodio sa Njemcovom, kaže da Kremlj time želi da skrene pažnju sa optužbi da su pojedini zvaničnici umiješani u taj zločin, prenosi Dragan Štavljanin.
Jašin je to izjavio nakon što je sud u Moskvi podigao optužnicu za ubistvo Njemcova protiv Zaura Dadajeva i Anzora Gubaševa, obojice čečenskog porekla. Sud tvrdi da je Dadajev priznao da je učestvovao u likvidaciji. Još tri osobe su uhapšene, ali su negirale umešanost. Šesti osumnjičeni je navodno izvršio samoubistvo u trenutku kada ga je policija okružila u glavnom gradu Čečenije Groznom. Četvorica od pet privedenih su sa Severnog Kavkaza i uhapšeni su u Ingušetiji koja se graniči sa Čečenijom. Ruski istražni komitet tretira ovaj slučaj kao naručeno ubistvo. Čečenski lider Ramzan Kadirov, kome je inače zbog lojalnosti Kremlju Putin dodelio u ponedeljak orden časti, izjavio u nedelju da je Dadajev bio istinski patriota. Ja sam čvrsto uveren da je iskreno bio veran Rusiji i da je bio spreman da da život za domovinu, rekao je Kadirov. Dadajev, koji je služio u čečenskom bataljonu Sever, stvorenom pod patronatom Kadirova, koji je kasnije ušao u sastav Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, ukazom predsjednika Rusije 2010. nagrađen je ordenom za hrabrost. Kadirov je reagujući na hapšenje Dadajeva rekao da je on bio potresen komentarima koji su podržavali štampanje karikatura na račun proroka Muhameda. Ruski istražni komitet je odmah nakon ubistva Borisa Njemcova saopštio da je jedna od linije istrage islamski ekstremizam, jer je Njemcov obranio pravo francuskog magazina da objavljuje karikature poslanika Muhameda koje su izazvale gnev u muslimanskom svetu. Međutim, Jašin odbacuje tvrdnje da radikalni islamisti stoje iza ubistva. On smatra da su odgovorna lica u samoj Rusiji, pa čak i u vladi. Po njegovom mišljenju, fanatici ne bi mogli da na svoju ruku ubiju nekoga u blizini Kremlja bez podrške iz vlasti. Stoga bi na udaru istrage morali da se nađu i oni koje je Njemcov kritikovao u posljednje vreme. Obistinile su se naše najcrne slutnje. Biće optužena lica koja su povukla obarač, dok će oni koji su naručili ubistvo Njemcova ostati na slobodi. Besmislene teorije istražnih organa o motivima islamista da ga likvidiraju pogodne su za Kremlj u cilju zaštite Putina od udara kritike, kazao je Jašin. On ističe da se Njemcov nije toliko fokusirao na kritiku islamskog radikalizma koliko na Vladimira Putina i njegovu vladu. Stoga, po njegovom mišljenju, počinioce treba tražiti u samoj Rusiji, nazivajući ubistvo Njemcova kao teroristički akt u cilju zastrašivanja društva. Jašin je pozvao ruske vlasti da obelodane dokaze da su dvojica optuženi zaista počinila ovaj zločin. On smatra da je veoma važno da organizatori budu uhvaćeni, jer ukoliko ostanu na slobodi, onda ubistvo Njemcova neće biti i poslednje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 13.54 ponovo smo u Crnoj Gori. Dan nakon što je proslavljen 8. mart. Da li je nešto ostalo od praznične euforije i jesmo li se već vratili ustaljenim obrascima rodne neravnopravnosti? Čujmo od Lele Šćepanović.
Pitanje ženskih prava u Crnoj Gori je danas daleko gore nego što je bilo u vrijeme socijalizma, smatra profesorica Božena Jelušić, koja kaže da su od 8. marta danas ostale samo ruže i karampili. Pa je ona danas prigrlila, kako kaže, 8. mart kao praznik koji treba da je podsjeća da je danas borba za ženska prava veoma potrebna.
Ja sam lično prošla kroz jednu vrstu promjene kad je u pitanju 8. mart. U vrijeme socijalizma meni se činilo da su ženska prava i ravnopravnost na domak ruke, i tada sam na neki način odbijala ovo proslavljanje jer sam smatrala da mi pripada svaki dan u godini, a ne samo taj jedan. U međuvremenu, po mom osjećanju, društvo se opasno krenulo unatrag i pitanje ženskih prava je daleko gore nego što je konkretno u Crnoj Gori bilo u vrijeme socijalizma. Zbog toga sam sada, poslije mnogo, mnogo godina, prigrlila u stvari taj praznik ne kao izraz dekoracije vezane za ženska prava, nego kao podsjećanje da je borba na to potrebna. Naime, on je prestao da bude spomen na one čikaške žene koje su ginule zbog toga što su imale predugo radno vrijeme kakvo i sad žene imaju, što su bile manje plaćene kao što su žene i sada manje plaćene, što su istina tada bile bez glasačkog prava, ali ga sad imaju, a kao da ga nemaju. Ostali su samo ruže, karamfili, ta jedna, kako ste vi rekli, servilna pažnja koja suštinski samo ugrožava i na neki način kupuje mir, kupuje smirivanje savjesti da smo eto nešto obilježili, a da objektivno nismo uradili ono što je pravo.
Poslanica Socijaldemokratske partije u Skupštini Crne Gore Draganja Vuksanović smatra da je besmislena muška pažnja povodom Dana žena ako tu pažnju žena nema tokom cijele godine.
Globalno smatram da nije u redu da se o prazniku žena priča samo jedan put godišnje, jer mislim da svaka žena zavređuje pažnju svakodnevno. Kada su u pitanju ženska prava, mislim da žene treba da više dođu do izražaja i u uopšte sveukupnom društvenom, samim tim i u političkom životu, naravno. Žena ne treba da bude prisutna konkretno u političkom životu samo zato što je žena, već zato što ima sposobnosti za to, i znam da postoje žene u Crnoj Gori koje su sposobne da budu jednako dobre i u privatnom i u samom društvenom životu. Što se tiče mene konkretno kao žene, ja mogu slobodno da kažem da u odnosu sa mojim partnerom, meni je 8. mart svaki dan, tako da ja imam brigu i pažnju svakodnevno.
Međunarodni dan žena je nastao kao dan borbe za ekonomsku, socijalnu i političku ravnopravnost žena i muškaraca. Inicijativu je dala njemačka feministkinja Klara Cetkin, koja se borila za prava žena, a prvi put je pokrenula na međunarodnoj konferenciji u Kopenhagenu 1910. godine. Kao Međunarodni dan žena, 8. mart po prvi put je tačno određen datum prihvaćen 1917. godine. Način na koji se 8. mart proslavlja u Crnoj Gori prokomentarisala je poslanica Draginja Vuksanović.
Pa mislim da je to pretjerano ako te pažnje nema i svakodnevne. Znači, mislim da ta manifestacija ne znači ništa ako se ženi koja to zaslužuje ne poklanja pažnja svakodnevno. Muškarac koji ne poklanja ženi pažnju 364 dana u godini ne mora ni taj peti. Apsolutno, onda to nije pažnja, da je to farsa.
Pitanju ravnopravnosti žena, sindikalnoj borbi i istinskoj borbi za socijalnu državu potrebno je posvetiti mnogo više pažnje, entuzijazma i vremena, smatra profesorica Božena Jelušić.
I u tom smislu 8. mart bi trebalo da bude nešto drugo, a ne da 9. upadnemo u isto ono desničarenje koje imamo tokom cijele godine, u kojem ženska prava bespogovorno nestaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Ako Crna Gora ne dobije NATO pozivnicu, jedino rješenje su parlamentarni izbori, poručio potpredsjednik SDP-a Raško Konjević. Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović izjavio da je za aferu Košljun saznao iz medija. Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara otkrio milijonske iznose na švajcarskom računu supruge Svetozara Marovića, koje nije prijavio u imovinskom kartonu. Marović najavio tužbe i izjavio da je objavljeno neistina. Vlada avansno uplatila oko 81 milijon kineskom izvođaču prioritetne dionice autoputa Smokovac-Mateševo. Klizište na putu u Cetinje Budva pomjerilo se za novi 10 metara i još uvijek je aktivno. To je bilo sve u pregledu aktualnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, sve ih možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i aktualnosti iz regiona i svijeta. Mi smo u izdanju za Crnu Goru sa vama i s jutra u standardnom terminu od 13 sati i 30 minuta. Do tada srdačan pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Mukićevića.